Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalg 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Ja, vel, Alette, det oss to I studio igjen, og vi liker jo veldig godt å sitte og skrable sammen, fordi vi har, du vet at vi har mange gjester og internasjonale gjester, og så får vi liksom ikke alltid helt tid til å reflektere rundt det på podcasten, for det jo ikke så mye tid I forkant ettertid, så da lager vi litt episoder, bare oss to, hvor vi kan kose oss, og I dag skal vi egentlig snakke om noe som ganske nytt for mange, nemlig deuterium, og hvordan det påvirker mitokondriene, og det påvirker stoffskiftet, blodsukkeret og til og med blodtrykket. Du ikke glad dette for at vi skal bare få lov til å skravle nok en gang?
Endelig! Og jeg veldig glad for at vi skal snakke om deuterium, for vi snakker jo om det med Danielle Hamilton. Så jeg synes det viktig at vi oppklarer litt, for det ikke sikkert alle, som du sier, vet hva dette Og vi kom jo borte dette her, husker jeg, for ganske lenge siden, hvor vi kjøpte, vi må prøve dette deuterium deleted vannet. Hva dette for noe? Og vi begynte å sette oss litt inn I det, men vi skjønte vel at ja, vi ikke var syke og sånne ting, så det var ikke vitsig for oss å bruke masse tusen kroner på å kjøpe vann. Men vi skal også snakke litt om dette med den der Fitzpatrick-skalaen, denne med hvordan hudfarven vår påvirker hvor mye D-vitamin vi får gjennom solen, og hvor vi befinner oss I verden. Så det skal vi også snakke om I dag.
Ja, altså, vi nerde nok en gang, Alette. Vi lager jo en del nerdete-episoder med oss to, og tro på oss. Dette kunnskap som virkelig kan endre hvordan du tenker om sol og lys og vann og helse. Så velkommen til dagens podcast. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. La oss begynne I dag med dette mystiske og kanskje til og med litt sånn skumle ordet, deuterium. Jeg så vant til å si det på engelsk, så det nå skal jeg gjøre det på norsk. Det høres nesten ut som noe som fra en sånn science fiction film, eller kanskje noe radioaktivt, men det faktisk helt naturlig. Deuterium, det rett og slett en variant av hydrogen, bare med en ekstra nøytron I kjernen. Derfor kalles det ofte for tungt hydrogen. Ja, og dette finnes overalt, I hele kroppen vår, I alle celler, I vannet vi drikker, I maten vi spiser, vi har det inne I kroppen vår.
Ja, for vi tenker jo på vann, så tenker vi H2O, altså to hydrogen og ett oksygen. Men så det da I en liten prosentandel av disse vannmolekylene, så det ene hydrogenatomet byttet ut med deuterium. Og da kaller vi det for tungt vann. Og det ser ut som vanlig vann, men på cellenivå så oppfører det seg litt annerledes. Og det nettopp det som gjør det så interessant for helsen vår og energien.
Ja, for hva egentlig problemet? Jo, når deuteriumnivåene I kroppen blir for høye, kan dette forstyrre funksjonen til mitokondriene våre, altså cellens energiverk. Dette gjør at kroppen rett og slett produserer mindre energi. Det virker nesten som en bremsekloss. På kroppen vår.
Ja, og det jo koblet til en rekke helseproblemer som kanskje ikke tenkes mye på, blant annet insulinresistens og utmattelse og pågående inflammasjoner og særlig dette med høyt blodtrykk. For studier viser at høye nivå av deuterium I kroppen assosiert med nedsatt mitokondriell funksjon, som igjen svekker cellens evne til å håndtere blodsukkeret etter du har spist og klarer å forbrenne fett godt nok. Så alt dette knyttet sammen til det du spiser og hvordan du lever og hvor høyt du har deuterium i kroppen din.
Mm. Og det som litt kult da, at deuterium det finnes jo i vannet på jorden, overalt på hele kloden vår. Men det som gøy at mengden varierer veldig, avhengig av hvor i verden vi bor. Og vi som bor sånn langt opp i nord, vi har faktisk mindre nivåer av deuterium i vannet vårt i forhold til de som bor nærmere ekvator. Og det jo fordi at vi i Nordkalotten, vi har jo ikke så mye sollys som rundt ekvator, og sollyset det motvirker jo dette deuterium, sånn at de tåler veldig mye mer av det i hele kroppen og i cellene sine enn det vi gjør som har mye mørke. Og dermed vi jo innstilt sånn da, at her oppe mindre deuterium i det vannet vi drikker. Så jo nærmere polene vi eller fjellene, jo lettere blir vannet.
Ja, det litt komplisert dette, og litt sånn nitty-gritty på, men det gjelder ikke bare vannet vi drikker, men også det vi spiser. Og det da man blir litt overrasket og kanskje litt frustrert. Men da jeg sikker på at du som hører på vet at vi nå skal nevne prosessert mat, mat med sukker, og en del tropiske frukter har jo også ofte høyere innhold av deuterium. Og det samme gjelder det vannet som har vært lagret lenge på flaske, særlig plast, og det tenkte jeg litt på. For mange år siden så hadde vi jo tusenvis av vannflasker med bra pH-verdi på Core Balance. Og så var det jo lockdown, og når vi åpnet opp igjen så ga vi ut dette vannet, men da det jo ligget på disse flaskene i over et år. Ikke sant? Så man skal være litt observant på det. For det kroppen klarer ikke så lett å skille ut deuterium like effektivt når det kommer i denne formen som prosessert mat eller når det lagret lenge. Over tid så kan jo det hope seg opp i vevet, men jeg leste akkurat en artikel, jeg lurer om det var Dave Asprey som hadde skrevet, at man kan kvitte seg med deuterium gjennom urin og svette og pusten også. Sånn at, men hvis du får for mye av det, så blir forbrenningen vår dårligere.
Mm. Og så har vi jo da i motsetning til disse ultraprosesserte matvarene, og man snakker jo også om at veldig mye av de supplementene vi tar høye i deuterium. Så det må man også være litt oppmerksom på hvis du lever på supplementer. Men disse litt mer jordnære og naturlige matvarene, da, sånn som beitedyr, mettet fett, smør, disse tingene, der finnes ikke deuterium i det hele tatt. Og det jo derfor vi også gjerne vil spise grønnsaker i sesong. For det å spise en tropisk frukt når du i tropene, jo helt fantastisk. Da tåler kroppen din det helt perfekt. Men ikke da for oss som helt unaturlig spiser kanskje en kiwi midtvinters i Norge. Da blir det deuteriuminnholdet for mye for oss. Kroppen vår også ganske så fascinerende, for den lager jo sitt eget vann, og det kalles metabolsk vann. Det dannes jo også når mitokondriene forbrenner fett, og det derfor man kan drive med sånn dry fasting, tørrfaste, fordi vi faktisk produserer eget vann når vi ikke drikker så mye. Dette vannet nesten også helt fritt for deuterium.
Men jeg tenkte også litt på det hun Danielle Hamilton sa, som var litt nytt for meg, at hvis du da spiser en tropisk frukt som kunne ha vokst der du på grunn av at klima bra nok akkurat nå, så gikk det bra, ikke sant? Så hvis du da spiser for eksempel mango og tropiske frukter akkurat, altså juli måned i Norge var jo bare helt crazy, sant? Varmt. Så da hadde jeg spist mye tropisk frukt, for at jeg tenkte på det hun sa i forhold til biologien vår da. Så det litt sånn, du ikke enig at det en liten sånn ny skole der nå?
Det absolutt en ny skole, og det handler jo om at vi har jo hatt troper i Norge nå. Det helt riktig som du sier. Vi har troper, og dermed så tåler vi det også. Vi får det sollyset, og i Norge får vi det jo nesten døgnet rundt. Og det vil jo hjelpe med å få ned deuteriumnivåene i kroppen vår og den maten vi spiser.
Og så, hvis du setter dette sammen, så det jo litt utrolig å tenke på at fettforbrenning ikke bare bra for vekten og blodsukkeret, det også en måte å avgifte kroppen for tungt vann på. Ikke sant? Og det jo flere måter som kan støtte utkildelsen av dette, som jeg også hørte og leste, I forhold til ketogent, kosthold eller lavkarbo, det du snakket med faste, Alette, tørrfaste også, og selvfølgelig være I sauna, svette og jogge, og få svettet litt hver dag, kan bidra til det. Men vi ser også at mange som går over til denne dieten med lavkarbo får ofte bedre energi og sover bedre og mer stabilt humør. Jeg har akkurat en venninne som nå som har vært veldig mye på keto før, og så gikk en litt ut av det. Og nå kom hun tilbake en uke og merket det så godt på insulinfølsomheten sin og energien, og hun merket det også på vekten. Så det Men vi unike alle sammen, så man må prøve fram om det enten svetting, jogging eller om det lavkarbo. Men det vil I alle fall lette det mitokondrielle trykket ved å produsere energivann med mindre deuterium. Da. Mm. Så dette et kjempespennende tema, og vi skal nok snakke litt mer om det senere. Nå var det bare en liten introduksjon siden Danielle Hamilton slapp dette ordet på podcasten hos oss, så hadde hun lyst til å gå litt inn I det, ikke sant?
Ja. Men du, hvordan henger da dette sammen med Fitzpatrick-skalaen og sollys? Det også ganske spennende. Jo, det faktisk ganske faktisk fascinerende. Kroppen vår bruker jo lys som styringssignal, ikke bare for hormonbalansen, men også for forbrenningen vår, søvnen, energiproduksjonen, til og med dette vannet inni cellene våre, hvordan dette fungerer og beveger seg. Alt dette trenger sol, og vi så avhengig av dette sollyset, og det avhenger jo også av hva slags hudtype vi har, hvor mye sollys vi trenger.
Ja, det spennende med den Fitzpatrick-skalaen der, og det litt godt for oss å ha et lite måleapparat I forhold til hva du tåler, for da kan du også litt tryggere bygge toleransen din for sol, ikke sant? Og den skalaen her, den deler hudtyper inn I 6 kategorier, fra type 1 da, som veldig lys hud, med rødt eller blont hår, som nesten alltid blir brent og ikke så veldig brun, til den type 6 som veldig dyp og mørk I fargen, som sjelden blir brent og blir veldig lett brun. Og vi fant vel ut at min Fitzpatrick-skala ligger på 3, jeg tror kanskje nærmere 4, 3-4. Men det handler ikke om hvilket land du kommer fra, men hvordan huden din reagerer på UV-stråling. Så jeg føler at jeg har en veldig sterk hud. Det gjenstår jo å se da, men den nok mørkere enn det jeg egentlig født inn I. Hva har du tenkt på din? Hva din
Fitzpatrick? Min jo 2, og jeg har jo vært veldig mye brent. Og det handler jo også om mine forfedre da, som kom fra Island, og jeg har jo ikke noe som kommer fra sydligere strøk i mine gener. Men uansett, du har jo helt fantastisk hud, Monica, du har jo aldri vært solbrent eller noe som helst. Så det jo veldig heldig, men uansett så kan alle uavhengig mener jeg av hvor på skalaen du ligger, så kan vi bygge opp tåleevnen vår. Men det som litt interessant da, jo det at jo mørkere hud du har, jo mer UV-lys trenger du for å få I gang de samme biologiske prosessene. Og det har vi jo sett I Norge når vi begynte med innvandring, at hvem var det som hadde absolutt de laveste D-vitamin lagerne, det var de som hadde mørkere hud. Og nå, det jo kanskje da svaret, for her fikk de jo ikke like mye sollys som det man antageligvis der de kommer fra da, skulle hatt. Så det veldig interessant, synes jeg. Og D-vitaminen, den jo veldig avhengig av solen. Så disse med litt mørkere hud, de trenger mer sol. Men føler du at du trenger mer sol? For du har jo også da litt mørkere hud, sånn hvis du på en skala 4.
Nå spør du om jeg trenger mer sol, eller om jeg trenger mer sol for å få økt D-vitamin. Ja. Ja. Så nå ligger jeg ganske greit på D-vitamin uten tilskudd, for jeg jo jevnt over mye ute, men det vi snakket også om med Danielle var jo at du skal være ute I alle spektrene, ikke bare på morgen, sånn at dette jo med på å beskytte huden, ikke sant? Men det handler ikke bare om D-vitamin, det handler også om serotonin, og det handler om døgnrytmen vår, og siden mørkere hud har mer melanin som gir beskyttelse, så betyr jo det at lyset må være sterkere. og eksponeringen litt lengre for å få samme effekt. Men jeg litt overrasket over denne sommeren i Norge. Det lenge siden jeg har vært en hel juli. Så tenkte jeg sånn i starten at jeg kan jo kanskje bli litt brun her hvis man skulle tenke på det da. Men det akkurat så det stopper. Det liksom, du blir ikke mettet i huden, for det såpass ja, strålende med mer nord i Europa. Så det vanskeligere å både bli brent for meg, men så hadde jeg akkurat barn her på besøk, som en venn av min sønn som var her, og han ble veldig fort rød. Altså det var sånn, jeg prøvde å liksom bygge hans toleranse da, 10 minutter klarer du. Og han ble rød ganske fort, men så tenker jeg, han ble ikke brent, han ble litt rød.
Ja, og det jo, det, å bli litt rød greit, for det jo bare et varsel på at nå må du ut, hvis vi klarer å bruke disse signalene. Men det jo som du sier, at for å bygge opp huden, så nytter det ikke at den første solen du ser klokken 2 om ettermiddagen. Du må begynne med morgenen og få de glimtene av hele spektret, så det jo viktig for å bygge opp hudtoleransen. Jeg har ikke brukt solkrem på kroppen i sommer i det hele tatt, og ikke vært i nærheten av å bli solbrent.
Nei, ikke sant? Og det jo det vi skal unngå. Vi vil ikke bli solbrente.
Nei.
Og så ser jeg også, hvis vi ute og seiler, eller på sjøen, og særlig, for jeg har svømt så mye, jeg driver med sånn havsvøm, som du vet. Men selv der, og de refleksjonene, altså jeg kan svømme en time, og jeg langt ute. Jeg tror jammen jeg skal få meg en sånn svømmebøyle, for jeg kjente noen ganger når jeg var ute at dette, ja, det kan jo hende at jeg blir brent av en manet eller et eller annet. Men,
ja.
Men selv da, om de refleksjonene, så har jeg ikke blitt det. Men på barn da, hvis de går med t-skjorte og ute og spiller fotball eller bad eller hva de gjør, så akkurat nakken og under øynene ser man litt utsatt, så her er det bare å følge med, men det jo ikke bare teori dette. For, det forskning, blant annet, det et studie i Journal of Clinical Endocrinology, som viser at personer med mørkere hud som bor langt nord, altså i områder med lite og svagt sollys, har økt risiko for vitamin D-mangel og insulinresistens, for det knyttet til det, og til disse metaboliske ubalansene. Og det betyr altså høyt blodtrykk og mindre produksjon av energi. Og det ikke hudfargen i seg selv som problemet, det bare mismatchen mellom hudtypen og solmiljøet. Ikke sant?
Godt sagt.
Nettopp.
Og derfor det jo det samme som at hvis du tar med deg en plante fra ekvator og plasserer den i mørket i Norge om vinteren uten noe ekstra lys, det funker ikke i lengden, den vil ikke overleve. Og vi har jo egentlig biologiske vesener som utviklet for spesifikke lysmiljøer. Men vi har jo flyttet på oss, vi har tilpasset oss, og vi har satt oss under tak og kunstig lys uten at vi har kompensert for dette. Vi har rett og slett bare flyttet oss inn.
Ja, så det betyr at lysbehovet ditt ikke bare handler om trivsel, det handler om helse, hormonell balanse, det handler om stoffskifte. Så hvis du vet hvilken Fitzpatrick-type du så kan du faktisk optimalisere, det ordet som jeg liker å si mange ganger, ja, hvor mye og når du eksponerer deg for sollyset for å få mest mulig helsegevinst uten at du skader huden. Og jeg var egentlig veldig glad for at vi lagde det kapittelet, eller skrev det kapittelet i boken vår om døgnbiologi, for at du hadde studert det temaet ganske lenge, Alette. Og jeg synes at det har gitt en sånn ny forståelse av lys som et slags gratis kosttilskudd som kan gi oss mer helse, da.
Ja, det er så klart, og du... Jeg tror alle som har vært i Norge i sommer har opplevd den følelsen, denne varmen og sol hver dag har gitt oss, når vi liksom på en måte nesten tar det som en selvfølge, at vi bare kan labbe ut, og det varmt, og det sol, dag etter dag etter dag. Jeg tror alle har fått en litt ny forståelse for at sol er helse. Men du, nå begynner det å bli virkelig spennende her. Og vi har jo snakket om at deuterium påvirker energiproduksjonen i cellene, men her kommer lyset inn, for forskning viser at det naturlige infrarøde lyset, som den varmen som du kjenner fra morgensolen eller solnedgangen, den hjelper kroppen å skille ut deuterium, se her, så dette jo mulig å hacke, enda mer effektivt. Det betyr at lys påvirker både vannkvaliteten inni oss, i celler på cellenivå, og hvor godt mitokondriene våre fungerer.
Ja, og jeg slutter aldri å bli fascinert av denne kroppen vår. Det ganske utrolig egentlig når du tenker på det, at bare du går ut og møter morgensolen, og lar dette lyset treffe øynene dine og huden din, uten solbriller selvfølgelig, og uten solkrem, i de første minuttene så du allerede i gang med en biologisk sånn renseprosess, og kroppen din får signaler som gjør at cellene jobber bedre, de blir aktive, det akkurat du bare pusher de i gang, og hormonene dine de danser glade, og til og med hjelper du kvittring med dette tungtvannet, altså overskuddet av deuterium. Som vi snakket om sauna, ketogent kosthold, men sollys i seg selv, og det gir rett og slett en bedre energi for mitokondriene da for å jobbe med renere drivstoff. Du har alle, eller mange har sikkert prøvd å ta diesel på en bensinbil eller bensin på en dieselbil, ikke sant? Det nytter jo ikke når kroppen, når mitokondriene får det rene drivstoffet, så klarer jo den å gjøre jobben sin. Og her vi jo også tilbake til det ultraprosesserte, kjemisk mat, aspartam, altså alt kunstig mikroplast som gjør at disse prosessene går dårligere.
Du, vi hadde en sånn liten opplevelse her. Diesel på poengsmotoren, det gikk dårlig. Den gikk i stå med en gang, og det var ingen som hadde gjort det. Det var pussig.
Og så gjorde dere det. For det har jeg gjort en gang med en bil, og det er jo altså, at du bare skjønner at dette, og det er mye arbeid å rense opp. Men det bildet er litt fint å ta med seg, ikke sant?
Veldig. Ja. Og det er jo derfor mange opplever at sånne enkle ting som det, å gå barbent, det å være ute i dagslys, spise naturlig, fettrik mat, og følge denne døgnrytmen vår, at det faktisk løfter energien, roer betennelser, og stabiliserer blodsukker og hormonene våre. Dette er altså så viktig. Det handler ikke bare om kosthold eller søvn alene. Det handler om at hele kroppen slipper overskuddsdeuteriumet ut. Vi kommer i flyt og fungerer akkurat sånn som vi skal.
Så det, det er fantastisk. Det er jo ikke sånn at vi alltid skal snakke om diettrender eller fancy detoxer. Siden vi har sollys og døgnbiologien med oss, for det er jo en biologisk kanskje renselse, presisjon gjennom den naturen. Altså, lys og livsstil sammen hjelper oss å skape det miljøet som kroppen kan få til å reparere seg selv, helt ned på celle- og vannnivå. Og der er jo da, du kan jo også få litt hjelp av noen kosttilskudd, så ikke akkurat fjerne, men støtte denne prosessen hvis du skulle gå dit, for det, vi er jo veldig ivrige brukere av magnesium, som støtter ATP, og så har du CoQ10, som også hjelper på energiproduksjon, og så har du NAD+. Jeg vet det veldig mange som interessert i NMN og NAD+, akkurat nå i disse dager. Det øker mitokondriefunksjonen, og så er det selvfølgelig adaptogene urter som kan hjelpe, sånn som vi liker å ha makka i kaffen for eksempel, eller ashwagandha. Så, men vet du dette med å måle deuterium, Aletta? Jeg bare tenkte jeg skulle si at jeg fant, det er jo sånn spesialisert
i kaffen. Det er ikke vanskelig. Ja.
Nei.
Du kan måle enten i spytt eller i blod, men vet du hvor mye man skal ha? Fordi man måler deuterium i ppm parts per million, og så ønsker man optimalt at du skal ha da 130 ppm for optimal, og de fleste ligger jo over dette, ikke sant? Vannet vi drikker har ofte 150 parts per million med deuterium, og vi ønsker, og særlig hvis man syk, de bruker jo dette ofte i sånn kreftbehandling og sånn, så bruker de jo dette deuterium nedsatte, heter det kanskje på norsk, vannet. For å hjelpe cellene våre. Så det er ikke vanskelig å teste det.
Og det er fint å vite om, men og det med samme kosttilskudd, det er ikke nødvendigvis en quick fix vi vil ha her heller, vi vil helst bruke lyset og naturen på den måten som er riktig. Så vi har jo en del sånn praktiske biohacks som du kan gjøre i hverdagen for å støtte kroppen med den og redusere dette, holdt på å si, litt stille stresset med høyt deuterium, så det kan skape da. Og ja, man kan få morgenlys, det har vi snakket om, helst innen 30 minutter uten de solbrillene, og sånn du støtter kroppens naturlige prosess da, egentlig.
Hva var det du sa? Du sa stille stresset om det. Ja, det var veldig, veldig fint sagt. Det er jo akkurat det det er, ja. Det stille stresset.
Ikke sant? For det ligger jo der bare og merker det nesten ikke engang.
Sånn at det er akkurat det, men kroppen stresser. Så det med morgensolen da uten briller er bra. Spis mat som er naturlig lavt i deuterium, som vi snakket om i sted. Så fett, mindre prosessert mat, disse naturlige tingene. Kjøtt fra beitedyr, naturlig fett selvfølgelig, smør og innmat er bra, ikke planteoljer, det er mye deuterium i.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Og litt sånn lokalt, er det mye du kan få tak i som er lokalt der du er nå, eller ikke?
Ja, her er det jo alt omtrent, det er lavet, grodd i Agder. Det er sånne gartnerier og sånne små boder som selger ting overalt. Så det er veldig koselig. Handler om å spise mat som kroppen kjenner igjen og som vokser i det miljøet du lever i. Det er veldig bra. Og nå på sommeren kan vi boltre oss i gode grønnsaker. Til og med uten plast selger de her. Så det er veldig deilig.
Men jeg har kjøpt, du vet, Kjartans honning, de selger den overalt på mange sånne helsekoster.
Ja,
ja. Ja, kjenner du til den?
Ja.
Ja, den står nå på du vet om du kjøper jordbær på sånn utsalg på veien, så har de ofte Kjartans honning. Og det er jo deuterium i naturlig i honningen også, fordi biene henter nektar fra blomstene, altså vannrike kilder. Mm. Så alt vann inneholder noe deuterium. Og honning har også 15-20%, men vi spiser kanskje bare en teskje. For jeg liker godt å ta en honningteskje etter jeg har spist, for å liksom, ja, avrunde noe salt til noe søtt. Men du kan også sjekke søkemotorer, altså du kan gå inn og søke selv, og finne verktøy som vi gjør. Og søke, hvis du for eksempel går inn på chatten, så skriver du deuterium level in sweet potato, for eksempel, i Norge. Eller low deuterium foods in Norway, du kan søke på hvor vannet ditt kommer fra. Kildevann har ofte lavere deuterium enn overflatevann og plastflaskevann, så bruk søkemotorene så godt du kan.
Mm. Ja, helt riktig. Og hvis du grounder, selvfølgelig, går varbent ute på gresset, jord, sten, kanskje du har de litt i bena nå, så vil dette også være med å støtte vannstrukturen i cellene dine og redusere inflammasjonen. Og det er jo rett og slett antistresse systemet ditt.
Ja, og nå har jeg vært veldig lite flink i sommer. Jeg sier som Stine, treningsstine, har sett på TV sent på kvelden og lagt frem i brillene. Jeg har hatt en sånn ferie og målefri og sånn, men vi skal jo egentlig unngå kunstig lys etter solnedgang. For kroppen den vet ikke at lyset på mobilen er kunstig, den tror jo det er sollys. Så det forstyrrer melatoninet, insulinet ditt og hele rytmen din. Så bruk disse brillene hvis du har dem, særlig nå når man kommer tilbake igjen i jobb. Og ferie kan godt være ferie, for tar du så mye dagslys likevel at der stresser ikke. Jeg har lagt frem mine rødlys- og blålysbriller på ferie.
Ja, det blir jo nesten ikke mørkt heller. Når trenger du det egentlig? Vi har jo ikke strøm engang, så vi har jo ikke, tenner jo ikke lamper, ingenting. Det er nok lys som det er. Og så har vi jo dette med at du må tilpasse solingen din etter Fitzpatrick-typen du er. Ikke alle trenger like mye sol. Er du lys, så trenger du mindre. Og så det er litt interessant å finne ut hvilken hudtype du har. Det er masse tester du kan ta med spørsmål som gir deg en god indikasjon på hvor du ligger. Og bygg gradvis opp toleransen din. Start gjerne bare med 5-10 minutter uten solkrem, slik at kroppen kan få maks ut av lysinformasjonen, og så kan du jo beskytte deg. Og så kan du kanskje se, oi, det gikk jo bra, da kanskje jeg kan ta med genseren i 5 minutter til, og så kan du ta på igjen. Så dette er veldig, veldig greit, og i sommer har vi hatt nok sol til at alle antageligvis har kunnet teste litt hvordan det er å prøve seg litt frem.
Jeg synes dette var spennende å snakke om og knytte de to sammen, og det var jo takk igjen til Danielle Hamilton å gå inn og følge henne. Hun er utrolig kunnskapsrik, hun har nettsider og masse kurser vi slenger oss på, og det handler ikke egentlig om å leve så ekstremt, men mer naturlig, eller kan ikke heller si at vi har lyst til å forstå hva kroppen vår er designet for å gjøre og samarbeide med naturen, og ikke jobbe imot det. La det bare bounce litt, for det lyset, vannet, elektronene, og ikke bare i omgivelsene, det liksom en sånn intelligens i kroppene våre, i biologien vår. Så det, vi kaller det for den naturlige medisinen, så neste gang du tar deg et glass vann, eller går ut i solen, eller velger å ikke bruke mobilen på kvelden, så tenk at du faktisk støtter hormonene dine, energien din, og ja, hvordan du sover, og kanskje de rundt deg blir glade også, fordi du er mer i harmoni, og sånn at blodsukker ditt også, kanskje. Men det er liksom de små tingene som betyr noe, sant? For kroppen din vil jo være på en måte en sånn, hva heter det, en sånn print av miljøet, ikke sant, som informasjon.
Mm. Nå fikk jeg akkurat melding på mobilen min om at nå UVB-strålene over for i dag. Så det jo også greit å vite å bruke litt sånne. Jeg bruker jo disse appene for å se når de forskjellige, men jeg synes jo det gøy også da. Så nå sitter vi her litt sånn på kveldstiden. Og det viktigste av alt, ikke gjør alt på en gang. Så hvis du synes det overveldende, bare og det blir stress, bare ta det med ro. Bare begynn med de enkle grepene, som å komme deg ut, bare titte opp på himmelen før du titter med mobilen din. Det ikke så vanskelig. Det kan bare være et minutt til å starte med. Kanskje kan du greie å bytte ut plastflasker med et lokalt vann, eller i hvert fall bruke glass eller sånne stålflasker. Kanskje bare å kjenne etter. Hvor vokser de forskjellige tingene som jeg kjøper? Kan jeg kanskje være litt mer bevisst på disse tingene? Bare disse små tingene for å vekke oss litt.
Og det kan hende, som jeg ofte sier, at det en ting som femmeren falt ned på her, eller du lærte noe av, og dette har jeg lyst til å begynne med, ikke begynne med alt. Bare, kanskje det første man skal begynne er å prøve å få litt mer kontakt og høre litt mer signalene. Og vi skal prøve nå i løpet av et par dager å dele litt biohacks for lavere deterium og ja, for å støtte hormonen litt grann, litt sånn på posten på Biohacking Girls-kontoen vår på Instagram. Så, og vi gleder oss jo til å høre hva dere tenker dere også,
ja. Ja, om dette er noe dere har hørt om, om det er interessant, om dere blir like gira som oss for sånne nye ting, vi vil veldig gjerne høre alt dere har å komme med. Tagg oss, send oss meldinger, eller fortell hva du gjør for å kanskje redusere deterium, eller bare komme i takt med dine egne rytmer. Del, vi elsker det.
Ja, nå er det så mange som snakker om sol og solkrem og D-vitamin fra naturen. Og, ja. Så det er veldig vind å snakke om dette temaet. Vi ser det internasjonalt og vi ser det i Norge også. Og, men ja, biohacking handler ikke om å kontrollere kroppen så mye, men heller jobbe på lag med den og frigjøre det som er godt og naturlig. Så vi håper at du blir inspirert noen gang, og vi er så takknemlige for at du lytter.
Track it.
Hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander. Energy
Morgen. Halla, dette Bårli og Brattberg på Energy.
Vi på Energy Morgen mandag til fredag 6-10 og har lyst til at du skal henge med oss.
Finn Energy på radioen din eller hør på energy.no. Energy.